Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ujambo msikilizaji popote pale ulipo. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Ed Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne tarehe 23 mwezi Februari mwaka 2016, ambapo tunasikika katika eneo zima la maziwa makuu. Vile vile tunasikika kupitia radio 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwa masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, mashirika ya kutetea haki za kibinadamu nchini Uganda yaeleza kughadhabishwa na jinsi polisi wanavyomkamata kinara wa chama cha FDC Kizza Besigye, ambaye ametiwa mbaroni kwa mara nyingine tena leo.
Hata ruhusiwa kwenda huko na protection.
Sasa ataendaje kama anazuiliwa nyumbani?
Anazuiliwa nyumbani kwa sababu yeye bado ana nia ya kufanya nini? Ya kumobilize vijana na BDM lakini asiache hiyo.
Na katika habari nyingine, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ateua jopo la kumchunguza jaji wa mahakama kuu anayekabiliwa na shutuma za ulaji rushwa.
Kama huyu amekubali kuchukua 200 million obviously ni mfisadi. Afutwe, wengine tuumia hapa. 200 million ni pesa mingi sana. Kwani hakuna statement zenye kidaro alitoka kwamba aliiba, alihongwa ama ilikuwa ni fiction? Kama amehongana aende kando. Kama kuna statement imesema kwamba amehongana aende kando.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizokuandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza, hebu tuwaletee habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Idi Ligongo.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon anasema rais wa Burundi Pierre Nkurunziza amekubali mazungumzo na viongozi wa upinzani kufanikisha kumaliza mgogoro wa kisiasa unaokaribia mwaka mmoja sasa. Bwana Ban alitangaza shauri hilo mapema leo baada ya kukutana na rais Nkurunziza, viongozi wa upinzani na makundi ya asasi za kiraia. Amesema pande zote zimeahidi kushiriki katika mazungumzo ya pamoja. Katika mkutano na wanahabari pamoja na rais Pierre Nkurunziza, amesema viongozi wa kisiasa wa Burundi lazima wawe na uthubutu na utayari utakaowezesha mchakato bora unaowezekana. Naye rais Nkurunziza kwa upande wake alisema wao wanatekeleza dhamira yao kwa kutangaza kuwaachia huru wafungwa 2000 ukiacha wale wanaoshutumiwa kuvuruga amani, na kuongeza kwamba kila mtu anafahamu Warundi ni wamoja linapokuja suala la mazungumzo. Matokeo ya awali ya uchaguzi wa rais nchini Niger yanaonyesha rais anayetetea kiti hicho Muhammadu Issoufou anaongoza, lakini upande wa pili tayari wameshakataa matokeo hayo. Matokeo ya kura zilizohesabiwa na kutolewa na tume ya uchaguzi ya Niger mapema leo yanaonyesha kiongozi huyo anaongoza kwa 40% ya kura zote, akifuatiwa na mgombea wa upinzani Hama Amadu na Sejini Omaru akiwa na 29% na 12% za wagombea hao. Matokeo ambayo yameshahesabiwa ni ya wilaya 20 tu kati ya wilaya 308 zilizoshiriki katika upigaji kura. Muungano wa vyama vya upinzani tayari umeshayapinga matokeo hayo kwa kuyaita ni ya udanganyifu. Kiongozi wa muungano huo Amadou Cisse amesema mapema leo kwamba serikali ilibuni maelfu ya vituo bandia ili kufanya udanganyifu. Mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania TCRA imesisitiza kwamba simu zote bandia nchini humo zitafutwa katika soko la simu nchini na kuzimwa ifikapo Juni 17 mwaka huu. Akizungumza katika mahojiano maalum na VOA, meneja mawasiliano wa TCRA Innocent Mungi amesema simu bandia zina madhara makubwa ya kiafya na kiuchumi, hivyo Tanzania kwa makubaliano na baadhi ya taasisi za kimataifa kama shirika la Umoja wa Mataifa linalosimamia mawasiliano na shirika la afya duniani.
Simu nyingi zamani zilikuwa zinatengenezwa kwa madini ya risasi lakini na chuma, ambazo zinapotumika kwa muda mrefu na mwanadamu zinaleta madhara kwa watoto wadogo, kwa watoto ambao bado hawajazaliwa na kadhalika. Kwa hiyo tukakubaliana kwamba tuwe na mfumo wa namba tambulishi ambao utaweza kubainisha simu ambazo ni bandia maarufu feki, lakini vile vile zile simu zinazoibiwa. Sasa hapa Tanzania zoezi hili lilianza mwaka 2010 ambapo sheria ile ya mawasiliano ya elektroniki na posta iliweka bayana kwamba kunatakiwa kuwe na mfumo rajisi wa namba tambulishi, ambao huu mfumo rajisi wa namba tambulishi utawezesha kukabiliana na hayo matatizo mawili, yani simu hizo, simu za mkononi lakini na zile simu bandia. Mwezi Juni mwaka 2010 ndio tulianza kutoa elimu kupitia njia mbalimbali, vipeperushi, vipindi vya radio na television, lakini hata mikutano ya hadhara tulipokuwa tunazunguka katika karibu nchi nzima.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Rais wa Marekani Barack Obama ameelezea kuunga mkono mpango wa Wizara ya Ulinzi wa kufunga gereza la kijeshi la Guantanamo Bay nchini Cuba, kwa kusema gereza hilo haliendelezi maslahi ya usalama wa taifa bali linahujumu. Rais Obama aliongea hayo White House baada ya Wizara ya Ulinzi ya Marekani kuwasilisha mpango wake leo katika bunge kuhusu namna ya kufunga kituo hicho cha kushikilia wahalifu wa ugaidi. Afisa wa ngazi ya juu amesema kufungwa kwa gereza hilo ni suala la kipaumbele kwa usalama wa taifa, na kuongeza kwamba gereza hilo limekuwa likiwachochea wahalifu wenye msimamo wa kijihadi na limekuwa likitumika kama chombo cha kuandikisha magaidi. Rais Obama alielezea azma yake ya kulifunga gereza hilo alipoingia madarakani mwaka 2009, lakini ikiwa imebaki chini ya mwaka mmoja kuondoka madarakani, bado kuna wafungwa 91 katika gereza hilo. Syria imekubali mpango wa kusimamisha mapigano uliopendekezwa na Marekani pamoja na Russia, ambao utaanza siku ya Jumamosi. Taarifa ya serikali inaeleza kwamba jeshi litaendelea na operesheni zake dhidi ya makundi ya Islamic State na Al-Qaeda. Mpango wa Marekani wa Russia hawahusishi wanamgambo hao na kundi jingine lolote mpaka siku ya Ijumaa watakapothibitisha ushiriki wao. Kundi kuu la upinzani nchini humo, High Negotiations Committee, limesema Jumatatu jioni kwamba limekubaliana na sitisho la mapigano, lakini mpaka pale shughuli za kijeshi zitakapositishwa, kusambazwa kwa misaada ya kibinadamu na kusitisha upigwaji wa mabomu kwa raia. Na mashirika mawili muhimu ya wahamiaji na wakimbizi yametoa onyo kutokana na ongezeko la watu wanaokimbia sehemu zenye vita na ghasia kwa mwaka huu. Shirika la kimataifa la uhamiaji IMO limesema kwamba zaidi ya watu 100,000 na 2,500 waliwasili nchini Ugiriki kupitia njia ya bahari ya Mediterranean, na zaidi ya 7,500 walikwenda nchini Italia mpaka kufikia jana Februari 22. Zaidi ya wahamiaji 410 wamepoteza maisha yao katika mwaka huu. Vilevile, mapema leo shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR limesema kwamba utafiti wake umegundua kwamba idadi kubwa ya wale wanaotafuta hifadhi walikuwa wanatokea nchini Syria, ikifuatiwa na Afghanistan na Iraq.
Naendelea kusikiliza taarifa ama habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya VOA ikutangaza kutoka Washington DC. Na tukimaliza baada ya habari hizo muhimu za dunia zilizosomwa na Idi Ligongo, tunaenda moja kwa moja hadi huko barani Afrika, ambako katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon leo amefanya ziara katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako amekutana na wakimbizi katika eneo la Masisi, kijiji cha Kichanga, kilomita 80 kaskazini magharibi mwa mji wa Goma. Bwana Ban amesema kuwa atakutana na Rais Joseph Kabila ili serikali ya Kongo ishirikiane na tume ya Umoja wa Mataifa MONUSCO na kuyatokomeza baadhi ya makundi ya waasi walio mashariki mwa nchi hiyo. Mwandishi wetu wa DRC, Austeo Malivika, anaripoti kamili kutoka Goma.
Ifahamike kwamba katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amewasili hapa katika mji wa Goma kutoka katika inji ya Bujumbura, Burundi, na baadaye kuelekea katika maeneo la Kichanga, ambako alikutana na baadhi ya wakimbizi waliomuomba asaidiane na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuhakikisha usalama wa wananchi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ili warudi kwenye vijiji vyao. Ban Ki-moon alielezea kwamba mwenyewe ameshakuwa mkimbizi na amesikia malalamiko hayo Kwa hiyo atakutana na Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili Umoja wa Mataifa uendeshe operesheni za kijeshi katika umoja. Julian Paluku ni gavana wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini.
Kwa sababu yeye mwenyewe katika maongezi aliyokuwa na wakimbizi pale Kichanga amesema katika vita ya Korea mwaka 53 alikuwa bado ni mtoto mchanga, karibu miaka 6, na yeye pia alikuwa mkimbizi ameingia kwenye camp. Ndio maana amekuja kuwaomboleza wale wanaokuwa katika makampu, kwa sababu hali ambayo wanakuwa nayo ndani leo ni ile ambayo yeye amepita ndani miaka karibu 60 iliyopita. Na aliweza kuelezea ya kwamba sasa yeye leo ni mkubwa wa Umoja Mataifa, na wao wana matumaini ya kwamba kesho wanaweza kukua pia wakubwa wa Umoja Mataifa, wanaweza kukua magavana, wanaweza kukua maraisi, wasife moyo hata kama shida zingali nyingi katika kempi ambapo wanakaa. Na alisema yeye pamoja na government ya Kongo watafaa juu chini ili ukosefu wa usalama uweze kumalizika, amani ya kudumu ikae katika jimbo hili la Kivu ya Kaskazini.
Upande mwingine nilizungumza naye Celeste Sibomana, mwananchi hapa mashariki mwa Kongo.
Sisi kama wananchi tunapendelea kusudi amani uweze kurudi. Unajua kumekuwa vikundi mbalimbali vya wanamgambo, na hivyo vikundi itabidi viweze kuisha katika jimbo letu kusudi usalama uweze kurudi, wakaaji waweze kufanya kazi zao, wakimbizi waweze kurudia katika vijiji vyao. Kwani huko vijijini wataweza kuishi vizuri kushinda jinsi wanaishi katika kambi. Unajua wameishi katika hali isiyokuwa nzuri, wanapokea misaada isiyokuwa ya kuwatolea ama kuwapatia nguvu ya kusudi waweze kuishi. Watoto hawaende shuleni, na hiyo imekuwa shida. Ban Ki-moon yeye mwenyewe amesema ya kuwa aliweza kuishi katika kambi, lakini amesikitishwa na kuona hali kama hiyo. Hivi tunashukuru na tunajua ya kuwa yeye mwenyewe ataweza kuzungumza na Rais Joseph Kabila kusudi waweze kutia nguvu tena na waweze kugusa chini juu, na kusudi usalama uweze kurudi na wakimbizi hao waweze kurudi katika vijiji vyao na waweze kukomesha vikundi hivi vya wanamgambo.
Ifahamike kwamba Umoja wa Mataifa umekuwa na kikosi kikubwa hapa mashariki mwa inji, na huku wananchi wakijiuliza kwa nini kimeshashindwa kutokomeza makundi haya ya wapiganaji. Oser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Sikiliza
Sauti Amerika.
Kwa niaba ya Sauti Amerika michezo, mimi ni Jason Yakundi.
Stefano Karemera, Sauti Amerika, Kigali.
Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Nikiripoti kutoka Zanzibar kwa niaba ya Sauti Amerika, mimi ni Muniru Zakaria.
Na mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Mombasa. Mimi ni Liberty Adede.
Na mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC, na hivi sasa naendelea kukusomea habari muhimu za dunia. Kundi la kujitegemea la utafiti linasema China inajenga mfumo wa rada kwenye visiwa vyenye mgogoro katika bahari ya South China, kitendo kinachoweza kuongeza nguvu katika harakati za kudhibiti eneo hilo. Ripoti ya kituo chenye makazi yake ya hapa Washington cha mkakati na masuala ya kimataifa ilitolewa ikiwa ni siku moja kabla ya waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi kutembelea Marekani kwa mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry. Kundi la Asian Maritime Transparency lilitoa picha za satellite zikionyesha mfumo wa rada wenye mawimbi makubwa katika visiwa vya Spratly pamoja na mnara wa mawasiliano, sehemu ya kutua helikopta, ghala ya chini ya ardhi na vifaa vingine vya mawasiliano. Na mazungumzo ya moja kwa moja baina ya serikali ya Afghanistan na makundi ya waasi yanayoongozwa na Taliban yanatarajiwa kuanza katika wiki ya kwanza ya mwezi Machi, ambapo Pakistan imejitolea kuwa mwenyeji wa mashauriano hayo. Tangazo hilo limetolewa kufuatia mkutano wa leo mjini Kabul wa wanadiplomasia kutoka Afghanistan, Pakistan, China na Marekani, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kukuza amani nchini Afghanistan. Kundi hilo lilo ratibu la nchi wanachama wa QCG linawaalika kwa pamoja Taliban na makundi mengine kushiriki kupitia wawakilishi wao waliopitishwa katika duru ya kwanza ya mazungumzo ya amani na serikali ya Afghanistan yanayotarajiwa kuanza wiki ya kwanza ya mwezi Machi mwaka huu kwa mujibu wa QCG.
Mashirika ya kutetea haki za kibinadamu nchini Uganda yameelezea kughadhabishwa kwao na jinsi polisi wanavyomkamata kinara wa chama cha FDC Dr. Kizza Besigye, yakisema kwamba hayakubaliki kisheria. Hii inafuatia hatua ya polisi kumwachilia Besigye masaa ya usiku hiyo jana na tena kurauka nyumbani kwake hii leo na kumkamata na kuchukua sehemu bado haijulikani hadi sasa, ama kumpeleka hadi sehemu ambayo haijulikani hadi sasa. Na mwandishi wetu Kenneth Bwire akiwa huko Kampala ana ripoti kamili.
Kwa mara ya nane sasa katika kipindi cha siku sita, kiongozi wa chama cha FDC Dr. Kizza Besigye amekamatwa. Mara hii amechukuliwa ndani ya nyumba yake na kupelekwa mahali hapa julikani hadi sasa. Mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yanataja hatua ya polisi kumkamata Dr. Besigye kila mara kuwa dhuluma na tabia isiyoweza kuvumiliwa. Muhammad Ndifuna ni mkurugenzi wa mashirika ya kutetea haki za kibinadamu nchini Uganda.
They can arrest you at their will and release you at their will. That is unacceptable.
Wanakukamata wanapotaka na kukuachilia wanapotaka. Hiyo haikubaliki. Hawana sababu ya kumzuia Besigye. Kila mara wanafanya hivyo kwa sababu fikra zao zinawaweka katika wasiwasi kwa kudhania na kuwaza kwamba hili na lile linaweza kutokea akitembea hadharani. Haikubaliki. Anakamatwa na kuachiliwa bila mashtaka. Huu ni uvunjaji mkubwa wa haki za binadamu. Lazima serikali na polisi wawajibike.
Do things and walk away and expect there should not be accountability.
Dr. Besigye amekuwa katika kizuizi cha nyumbani tangu Alhamisi wiki iliyopita na kila mara anapojaribu kutoka hukamatwa na polisi wanaomrejesha kwake usiku bila kumfungulia mashtaka. Ofisi za chama chake cha FDC pia zipo chini ya ulinzi mkali wa polisi baada ya kukaguliwa mara mbili na wafanyikazi kadhaa kukamatwa. Dr. Besigye amesema anataka kufika katika tume ya uchaguzi kuchukua taarifa ya kina kuhusu matokeo ya uchaguzi ili aweze kuandaa kesi mahakamani kupinga matokeo ya uchaguzi ambayo yamekosolewa na waangalizi kuwa na dosari chungu nzima. Lakini msemaji wa serikali Shaban Bantariza anasema Besigye hataruhusiwa kufika katika ofisi za tume ya uchaguzi.
Lazima afuatilie sheria katika lolote lile ambalo anataka kufanya. Akipoa hii kampeni ya defiance na ya kumobilize wananchi ili waende mitaani kufanya fujo, hakuna yeyote atakayemshika tena, hata polisi hata nani.
Besigye anataka mumpatie karatasi ambazo walitumia kutangaza matokeo ya kina. Mnaona anaomba mengi sana kuliko yale ambayo serikali inaweza ikampa. Sasa ataendaje kama anazuiliwa nyumbani?
Anazuiliwa nyumbani kwa sababu yeye bado ana nia ya kufanya nini? Ya kumobilize vijana na BTM yake. Lakini akiacha hiyo, ataenda peke yake au na agent wake mmoja wawili, wanapata hizo declaration form. Na kwa hivyo bado kwanza afanye nini? Ajiepushe na mambo ya fujo, alafu akuwe kama raia wengine, akuwe kama mimi na wewe, atapata chochote anachotaka.
Raia wa Uganda katika mitandao ya kijamii hasa Facebook, kupitia ukurasa wa gazeti la serikali, wameeleza hasira jinsi polisi wanavyomkamata Besigye kila mara, wengine wakisema ni heri wampeleke gerezani na kumfungia, dunia nzima ijue kwamba ni mfungwa kuliko kumweka chini ya ulinzi masaa 24. Naye aliyekuwa mkuu wa ujasusi jenerali David Sejusa amenyimwa dhamana na mahakama ya kijeshi na kurejeshwa katika gereza la Luzira hadi mwezi ujao atakaporejeshwa tena katika mahakama hiyo kuomba kuachiliwa kwa dhamana kwa mara nyingine tena. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Basi tukitoka kwake Kenneth Bwire na ripoti hiyo huko nchini Uganda, tunaenda moja kwa moja hadi nchi jirani ya Kenya, ambako Rais Uhuru Kenyatta wa nchi hiyo amemsimamisha kazi jaji mmoja wa mahakama kuu zaidi nchini humo, the Supreme Court, anayetuhumiwa kwa kuhongwa na wanasiasa ili kupendelea gavana wa jiji la Nairobi katika kesi iliyokuwa imepinga ushindi wake katika uchaguzi wa mwaka 2013. Kashfa hiyo iliyohusisha dola milioni 2 za Marekani, na sasa rais ameteua jopo maalum kuchunguza madai hayo dhidi ya jaji Tunoi. Aidha, Kenyatta amebuni jopo la kumchunguza jaji huyo. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko ameandaa taarifa ifuatayo.
Leo hii ikulu ya rais kupitia msemaji huyo Manoah Esipisu sasa imetangaza rasmi kuwa Rais Uhuru Kenyatta amemsimamisha kazi jaji huyo wa mahakama ya Supreme, Philip Tunoi. Bwana Isipisu katika taarifa kwa vyombo vya habari amesema Rais Kenyatta pia ameteua jopo litakalomchunguza Justice Philip Tunoi aliyedaiwa kuhongwa na gavana wa sasa wa Nairobi Dr. Evans Kidero. Amesema jopo hilo litaongozwa na mwanasheria mkongwe Sharad Rao kumchunguza kwa kipindi kifupi kisha kutoa ripoti ya uchunguzi huo. Jopo hilo pia lina wanasheria wengine 7 maarufu nchini Kenya. Kabla ya rais kuchukua hatua hii mpya, iliteuliwa kamati nyingine na tume ya huduma za mahakama kuchunguza madai ya hongo ya dola milioni 2 katika mahakama hiyo ya juu zaidi iliyobuniwa chini ya katiba mpya ya Kenya. Kamati hiyo iliongozwa na Professor Margaret Kobia.
The committee has, however, sought extension of time from the Judicial Service Commission to complete Friday.
Huku nyuma, serikali imekuwa ikikosolewa na viongozi wa upinzani, haswa muungano wa CORD, kuhusiana na madai ya ufisadi katika mahakama hiyo na pia kuhusiana na maamuzi ya kesi zingine tofauti. Sauti America imezungumza na Wakenya kadhaa waliotoa maoni yao kutokana na kashfa hiyo ya shilingi milioni 200 ambazo ni sawa na dola milioni 2 za Marekani.
Ah, kama huyu amekubali kuchukua 200 million obviously ni mfisadi. Afutwe. Wengine tuumia hapa. 200 million ni pesa mingi sana. Kwani hakuna statement zenye Kidero alitoa kwamba aliiba, alihongwa ama ilikuwa ni fiction? Kama amehongana aende kando. Kama kuna statement imesema kwamba amehongana aende kando. Kwa sababu anaturegesha nyuma. Tunasema rais ni mbaya, lakini kuna watu wadogo wadogo huku chini yake ndio wanamfanya anaonekana mbaya. Kama rais kweli yajali maslahi ya wananchi na yajali reputation yake, hamtoe.
Okay, sijui hii story vizuri. Lakini la kwanza najua corruption ipo Kenya. Na yeye kuwekwa aside bana, atulie, watafanya investigation. Kama sisi watu huku chini tuwekwa aside ukiona shida, yeye kwani ni nani? Na rais amesema itupumbaze sisi, lakini najua kule mbele wenyewe kwa wenyewe wanajua vile namaliza guys story.
Shilingi milioni 200, pesa nyingi sana hiyo. Kweli mtu anaweza kuhonga hiyo pesa?
Yawezekana. In Kenya, hatuko Tanzania wala Uganda. Milioni 200. Hata siwezi shtuka. Mimi tunaweza sema tu jamaa likafunga hiyo siku. Alifunga ofisi mapema.
Hongo iliyodaiwa kutolewa ilihusu kesi ya uongozi wa kiti cha ugavana katika kaunti ya Nairobi, makao makuu ya Kenya, wadhifa ambao unaonekana kuwa na ushawishi mkubwa wa kisiasa na pia utawala. Kutoka Mombasa, ni Josephat Kioko, Sauti America, VOA jioni.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia msukumo unaofanyika ili kuwashawishi wanawake zaidi nchini Kenya kuingia katika kinyang'anyiro cha kuwania nafasi mbalimbali ambazo zinashindaniwa kama vile ugavana, useneta na ubunge nchini humo. Takwimu zinaonyesha kuwa katika uchaguzi wa mwaka 2013 ni wanawake 19 tu walijitokeza kati ya wagombea 237 kuwania ugavana na useneta, na hakuna hata mmoja aliyeshinda katika nafasi hizo. Na hali kadhalika, hali ilikuwa hivyo hivyo katika nafasi nyingine zilizogombaniwa katika uchaguzi mkuu. Mwandishi wetu wa Mombasa, Amina Chombo, ametuandalia makala ifuatayo inayozungumzia wanawake na siasa nchini Kenya.
Ikiwa imesalia miezi 18 kwa Wakenya kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2017, mashirika ya kidini na kijamii yanahamasisha wanawake na vijana kuhusu umuhimu wa kuchagua wanawake. Kasisi Charles Nyaga ni mwenyekiti wa Baraza la Kitaifa la Makanisa kusini mwa pwani ya Kenya.
Sasa tunajaribu kuwaleta pamoja na kuwapatia mwelekeo, na tena participation yao iwe ni ile ambayo inaweza wasaidia kusimama kwenye zile viti na kuhakikishia kwamba tukiwa kanisa hatuna ubaguzi, bali tunataka kila mmoja awe na nafasi yake ya kusimama na kutekeleza wajibu kama vile ambavyo inahitajika katika dunia ya sasa.
Wazee wa misitu ya Kaya, miongoni mwa jamii zinazoishi pwani ya Kenya, wana ushawishi mkubwa katika kuchangia maono na pia ushauri katika masuala ya uongozi. Mzee Abdalla Mnyenze na Juma Ganzori ni viongozi wa wazee wa misitu ya Kaya, na hapa wanashauri wanawake kuwa uongozi ni hikma.
Sisi wazee wa kaya tunajua hakuna mtu asiyekuwa kiongozi, sipokuwa kichwa chake na elimu yake na ujuzi wake. Manake hata malikia alikuwa ni mwanamke eh? Hapa sasa tuna wabunge wangapi wa kike? Mwanamke ana nafasi yake, anaweza kuongoza kushinda mume, lakini asiwe ni ajitegemea akategemea mtu. Maana akitegemea mtu atakuwa hana power, atakuwa power yule mwenye aliyemchagua.
Mimi nahakikisha kwanza uongozi ni hikma, na Mungu ameumba sisi wanadamu kila mtu akampatia hikma. Sasa yoyote yule mwenye na hikima, si mume wala mke, anaweza kuwa kiongozi na akasaidia watu kisawa sawa.
Tayari wanawake wameanza kujitokeza kupigania nyadhifa za udiwani na ubunge, kwa sababu maeneo mengi yalikosa kupata wabunge wanawake. Mama Fatuma Mbeto aliwahi kupigania nafasi ya mjumbe wa bunge la kaunti mwaka 2013 na kubwagwa na mwanamume, na sasa anasema wapiga kura wamefahamu umuhimu wa mwanamke kuwa ongoza mwaka ujao.
Kustopigania kwetu inatufanya akawa nominated wengi kule kwa bunge, na wakiwa nominated wengi hawana sauti. Ndipo sasa mimi nikaamua nisimame, na sasa hii wakina mama wameamua, vile wamekuwa na wazee wa kaya, wamekuwa na vijana, wamekuwa na MCAs wengine, wakapata challenge nyingi, ndio wameamua kwamba wanawake tutaenda moja kwa moja bila kubaguana.
Kauli yake ni sawa na mama Kibibi Muhammad ambaye pia hajavunjika moyo na yuko tayari kwa uchaguzi ujao.
Sijavunjika moyo, mimi bado ningali na wao tu mpaka nijue azma yangu itafika wapi. Kwa hivyo nimejitayarisha, kina mama wenzangu wa vikundi tuko pamoja, na walio ndio wananiambia mama ulikosa, sasa jaribu tena, sisi tuko tu tutakusaidia. Ndio sasa sikuvunjika nguvu, nikasema lazima nije ili niendelee. Ndio nilipokwenda huko kwa registration, tukishafanya registration, kwa hivyo tuangojea tu ifike miezi 6 halafu majina yachapishwe.
Naibu mwenyekiti wa baraza la magavana nchini Kenya, Salimu Mvuria, anaunga mkono uongozi wa wanawake.
Vile siasa inavyoendeshwa katika nchi saa zingine ina mitafaruku ambayo kina mama huwa wanakuwa na changamoto, lakini kulingana na katiba yetu ya sasa hivi kuna nafasi kubwa zaidi ya kina mama kuweza kugombea viti. Ni vile tu inatakiwa kwamba wawe na umoja, waweze pia kuona kwamba wanashindana kikamilifu na wanaume katika viti kama hivi. Kwa hivyo ninaunga mkono na pia hata ile miradi mingi ambayo tunatekeleza kwa kaunti ni miradi ambayo inaweza kuwasaidia kina mama katika mambo ya uongozi.
Gavana huyo sasa anashauri vyama vya kisiasa kubatilisha sheria zao ili kutoa nafasi kwa wanawake kupata nafasi na kushiriki katika uchaguzi.
Vyama vya kisiasa wakati ambao wanaweka sheria ama wanafanya nominations, saa zingine kuna mambo mengi ambayo yanayaka kina mama kuwa ni kama ambayo wanadhulumiwa. Kwa mfano utapata pengine wengine wameweka fujo, wengine wameweka environment ama mazingira ambayo inamwathiri mama.
Zipora Nyawira ni mwanaharakati wa masuala ya wanawake na watoto kusini mwa pwani ya Kenya. Hapa anataja mabadiliko yanayoshuhudiwa ikilinganishwa na miaka ya nyuma.
Kulingana na vile nimekaa Kwale miaka mingi, 2017 nina uhakika ya kwamba wanawake watachukua uongozi wa Kwale. Manake wameng'ang'ana na sasa wamejua njia zote, mikakati wanayo. NCCK imefanya kazi nzuri ya kufundisha wamama na kuwaelekeza katika mielekeo ya sawa.
Kwa tume ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya IEBC pia inahimiza wanawake kujitokeza kwa wingi katika kugombea nafasi za uongozi, kwa sababu katiba ya Kenya ya mwaka 2010 inatoa fursa kwa wanawake kupigania nyadhifa mbalimbali za kisiasa ili kufikia sheria uwakilishi wa 2/3 ya jinsia moja. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, Sauti ya Amerika.
Yote hayo yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Punde sipunde mwenzangu Idi Ligongo atakusomea muktasari wa habari.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon anasema rais wa Burundi Pierre Nkurunziza amekubali mazungumzo na viongozi wa upinzani kufanikisha kumaliza mgogoro wa kisiasa unaokaribia mwaka mmoja hivi sasa. Matokeo ya awali ya uchaguzi wa rais nchini Niger yanaonyesha rais anayetetea kiti hicho Muhammadu Issoufou anaongoza, lakini upande wa upinzani tayari wameshakataa matokeo hayo.
Basi hapo, msikilizaji, tunafika mwisho wa matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, Msimamizi wa matangazo alikuwa ni Khadija Riyami, mwelekezi Dwayne Collins. Mimi ni BMJ Muridhi.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tunakuaga kutoka hapa Washington DC tukisema uwe na usiku mwanana.